Pred 5 leti so evropske volitve prinesle veliko zmago za slovensko pomlad, saj so takrat pomladne stranke dobile 5 poslancev od 8. Tako kot takrat bodo evropske volitve tudi tokrat pokazale prava razmerja v slovenski politiki, še posebej za desno-sredinske stranke. Te volitve bodo dale končni odgovor na vprašanje, katera od vodilnih slovenskih strank, LMŠ ali SDS, uživa večjo podporo volivcev. Za razliko od prejšnjih volitev leta 2014 bo tokrat SLS nastopal z SDS in ne z NSI. Obenem ostaja odprto vprašanje statusa Viktorja Orbana, ki deli Evropsko ljudsko stranko in s tem tudi njene slovenske predstavnice. Evropska ljudska stranka je največja politična skupina v Evropskem parlamentu in že več kot desetletje vodi Evropsko unijo. EPP združuje krščansko-demokratske, konzervativne in liberalno-konzervativne stranke, ki se označujejo za desno-sredinske. Stranka, ki jo bo na volitve vodil nemški politik Manfred Weber, se je v predvolilni kampanji sooča z različnimi problematikami, kot so rast evroskeptičnih strank, migracijska kriza, Brexit in seveda notranja bitka v stranki v zvezi z discipliniranjem oziroma izključitvijo Fidesa. O tej zadnji temi imajo naše pomladne stranke različna mnenja. Kljub temu, da sta SLS in NSI na prejšnjih evropskih volitvah nastopili z enotno listo, je vodstvo NSI tokrat sestavila samostojno listo, ki prinaša presenečenja in nov veter. Tokrat Nova Slovenija s pomočjo Ljudmile Novak in doktorja Žige Turka poskuša pritegniti nove, netradicionalne volivce. Izbor Ljudmile Novak za nosilko liste je presenečenje, saj je listo do sedaj uspešno vodil Lojze Peterle, ki sicer ostaja na listi, vendar šele kot tretji kandidat. To odločitev lahko razumemo kot poskus pritegnitve volivcev, ki običajno ne volijo za NSI, a vendar le vidijo Ljudmili Novak desno alternativo, ki nasprotuje SDS oziroma Janezu Janši. Sicer pa se bo šele pokazalo, ali se bodo ti volivci morda obrnili k strankam, kot so LMŠ in SNS, kar se je v preteklosti že dogajalo. Drugo presenečenje je seveda dr. Žiga Turk, ki je bil kot eden od 2 predstavnikov civilne družbe izbran za kandidata na listi NSI-ja. Tukaj se spet vidi želja NSI, da bi pridobila liberalce, ki so se doslej združili samo enkrat v državljanski listi, podobno kot so že poskusili na lokalnih volitvah v Ljubljani. Ta manever bi lahko pridobil volivce SMC in bi s tem lahko postavil NSI bolj na sredino. Njihov premik v smeri zahodnega modela krščanske demokracije kaže tudi reakcija v razpravi o statusu Orbana v EPP, saj je NSI edina slovenska stranka iz vrst EPP, ki je podpirala zamrznitev članstva Fidesa. Kljub novemu vetru pa je NSI tudi dala na listo močne osebnosti z dolgo kilometrino v stranki, kot sta Lojze Peterle in Jožef Horvat. Za NSI bodo te volitve preizkus, ali lahko zvišajo svojo podporo pri volivcih in s tem postanejo vplivnejša stranka na slovenski politični sceni. Medtem, ko večina strank v Sloveniji nasprotuje Orbanu, SDS poleg SLS na zadovoljstvo mainstream medijev ostaja edina zagovornica madžarskega premijeja pri nas. Čeprav so iz stranke večkrat prihajale evroskeptične izjave in kritike evropske podpore mednarodnim pogodbam, kot je bila Marakeška deklaracija, je SDS pred kratkim na svojem kongresu ob 30. obletnici ustanovitve stranke ponovila svoje prvotne in proevropske politične misli. Med obiskom špicem kandidata EPP na letošnjih evropskih volitvah Manfreda Webra je SDS zagotovila svojo podporo enotni, močni Evropi in Evropski uniji, ki bi več dala na evropsko enotnost in varnost njenih državljanov. SDS je tudi zagotovila, da bo kljub svoji zavezi Evropski uniji še vedno nasprotovala migracijski politiki odprtih vrat. Kljub poskusu SDS, da bi združila in poenotila svoje volivce, ki segajo desno od sredine pa do bolj radikalnih desnih volivcev, se je na njeni poti do zmage na letošnjih evropskih volitvah pojavila nova, čeprav majhna nevarnost. Pred tedni se je na Twitterju pojavila nova radikalno desna iniciativa imenovana Domovinska liga, ki ostro nasprotuje Evropski uniji v obstoječi izvedbi, proevropskim strankam v Evropskem parlamentu in kakršnikoli migracijski politiki EU. Do sedaj pa kaže, da se SDS glede te grožnje pretirano ne obremenjuje, saj je predstavila skupno listo z SLS, na kateri so večinoma klasični kandidati. Pri tem se tudi vidi, da je SLS potisnjena na rob, saj je Franc Bogovič šele na četrtem mestu in Franc Kangler mesto za njim na skupni listi. Kot smo že omenili, je že odločeno, da bosta SLS in NSI na letošnjih volitvah nastopili z ločenima listama. Čeprav se zdi, da je Marjanu Podobniku do sedaj uspelo združiti nekdanje volivce SLS s prvotno skupno listo z Novo ljudsko stranko in s priključkom Zelenih Slovenije pridobiti nekatere mlade ekološke glasove, se je vodstvo stranke kljub temu odločilo za skupno listo z SDS. Že prej so nekateri člani stranke namigovali na to, a ta odločitev ostaja presenečenje, saj SLS kot stranka te možnosti prej ni omenjala. Morda je NSI za to taktiko izvedela že prej in se je zaradi možnosti, da bi padla v skupno listo z SDS, raje odločila za samostojno pot. Na drugi strani pa je morda SLS videl skupno listo z SDS kot edino rešitev pred neuspehom na volitvah oziroma smrtjo stranke. Na vsak način pa je vidno, da se SLS res hoče vrniti v politiko, saj se je pripravljena povezovati z SDS, čeprav ostaja nevarnost, da bo v očeh javnosti izpadla kot kmet na šahovnici dominantne stranke desno od sredine. Vsekakor se stranke slovenske pomladi pripravljajo na volitve z različnimi strategijami. Vidimo pa tudi, da tokrat morda desne stranke ciljajo na 6 sedežev v Evropskem parlamentu. Je pa treba v zvezi s tem dodati, da se priprave strank na evropske volitve razlikujejo od priprav na državnozborske volitve, saj pri evropskih volitvah stranke poskušajo pripeljati na volišča specifične volivce, ki se običajno udeležujejo teh sicer manj obiskanih volitev. Danes so vsi igralci te igre že predstavljeni in zdaj se bo začela prava kampanja, ki bo pri nas verjetno ostra. Slovenska pomlad se je zdaj razdelila na NSI, ki se predstavlja kot desno-sredinska stranka, ki povezuje desnico z liberalci in ostaja sedaj edina resnična alternativa na desnici, in na SDS, ki poskuša na vsak način združevati desno usmerjene volivce preko različnih metod, tudi s skupno listo z SLS. Pomladne stranke bodo težko ponovile volivni uspeh iz leta 2014. Zato ni pomembno, koliko sedežev bo dobila posamezna stranka, ampak koliko jih bo pripadlo pomladnim strankam. Osvojitev 5 sedežev bi lahko, kot je zapisal analitik Aleš Maver, pomenila up za prihodnje domače volitve in prihodnost Slovenije.